Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα κάνουμε ένα ιατρικό check-up στην Αμερικανική Αυτοκρατορία και αναρωτιόμαστε μήπως είναι καιρός να ενημερώσουμε τους στενούς συγγενείς. Υποπτευόμαστε ότι ο πόλεμος που ξεκίνησε ο Τραμπ εναντίον του Ιράν απειλεί να τεινάξει στον αέρα ό,τι έστεινε η Αμερικανική Διπλωματία και το Πεντάγωνο από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Παρακολουθούμε τι σήμαινε το πετροδολάριο σαν μηχανή που τυπώνει λεφτά και τι θα γίνει αν αυτή η μηχανή σταματήσει να δουλεύει, τώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα δημόσιο χρέος των 39 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.
To grow, inflation rose, the seeds of woe. Dollars fall, the empire shakes. Printing money, the foundation breaks. Gold standard gone, Nixon's decree. Federal tax, pay the interest due. Money borrowed, a nation split in two. From strong to weak, the dollar sway. Now we face the price to pay.
Το τραγουδάκι που ακούτε με τίτλο «Η πτώση του δολαρίου» περιλαμβάνει περίπου όσα θέλουμε να πούμε κι εμείς σήμερα σε αυτή την εκπομπή. Μιλάει για την κατάρρευση της οικονομικής αρχιτεκτονικής των μεταπολεμικών συμφωνιών του Bretton Woods και το νέο σύστημα που εισήγαγε ο Νίξον μετά την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 70 με βασικό πυλώνα το δολάριο και για την ακρίβεια το πετροδολάριο. Έχουμε βάσιμες υποψίες ότι το τραγούδι είναι ένα ακόμη δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης, ανάμεσα σε πολλά άλλα που εντοπίσαμε με το ίδιο ακριβώς θέμα. Και ο μόνος λόγος που επιλέξαμε το συγκεκριμένο είναι ότι μας φάνηκε πιο ταιριαστό να ακούς για την πτώση του δολαρίου σε ρυθμούς ψευτο-country. Ο λόγος πάλι για τον οποίο σκεφτήκαμε να ασχοληθούμε σήμερα με την υγεία του αμερικανικού νομίσματος είναι ότι εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, η γερμανική Deutsche Bank παρουσίασε ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο. Σε αυτό, ούτε λίγο ούτε πολύ, υποστήριζε ότι η ισχύς του πετροδολαρίου κατακριμνίζεται και πως ίσως θα πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε πλέον για το πετρογουάν. Πιο απλά και ελαφρώς απλουστευτικά, ότι οι συναλλαγές ή έστω κάποιες από τις συναλλαγές στην αγορά πετρελαίου θα υπολογίζονται στο κινέζικο και όχι το αμερικανικό νόμισμα. Το τι θα μπορούσε να σημάνει αυτό το εξηγούσε στο Democracy Now η Λαλέ Χαλίλη, Αμερικάνο-Ιρανή καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ με ειδίκευση στον Περσικό κόλπο.
Iran is actually looking for alternatives to the dollar in order to challenge the petrodollar regime.
Το Ιράν αναζητά εναλλακτικές λύσεις έναντι του δολαρίου προκειμένου να αμφισβητήσει το καθεστώς του πετροδολαρίου, το οποίο αποτελεί ένα από τα θεμέλια της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας. Είναι μια πραγματικά ενδιαφέρουσα ένδειξη του τρόπου με τον οποίο οι Ιρανοί ελπίζουν να επηρεάσουν τη διαμόρφωση μιας νέας παγκόσμιας τάξης μετά τον πόλεμο, όπου θα υπάρχει ένα πολυπολικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σε αυτόν τον κόσμο, το δολάριο δεν θα είναι πλέον το μοναδικό νόμισμα που κυβερνά τον κόσμο. Και έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα διαθέτουν τη δύναμη να ασκούν πίεση σε διάφορα κράτη, να επιβάλλουν κυρώσεις και να δυσκολεύουν τους αντιπάλους τους από το να αγοράσουν πετρέλαιο.
Η αλήθεια είναι ότι στον 21ο αιώνα έχουμε ακούσει το ίδιο σενάριο να προωθείται από το Ιράκ του Σαντάμ Χουσέιν, τη Λιβύη του Μωαμάρ Καντάφη και τη Βενεζουέλα του Ούγκο Τσάβες. Οι πρώτοι δύο ηγέτες εκτελέστηκαν ύστερα από αμερικανική εισβολή, ενώ ο διάδοχος του τελευταίου βρίσκεται σε μια αμερικανική φυλακή. Αυτό που αλλάζει όμως με το πέρασμα των χρόνων είναι η κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας, για την οποία θα μιλήσουμε εντός ολίγου. Γιατί πρώτα θέλουμε να θυμηθούμε πώς το δολάριο έγινε παγκόσμιο νόμισμα και τι πραγματικά σημαίνει να διαθέτεις τη μηχανή που τυπώνει το χρήμα. Θα πιάσουμε αυτή την ιστορία από αρκετά πίσω. Τέλος της δεκαετίας του 60 βρίσκει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πολιτική αλλά και γεωπολιτική κρίση. Ο πόλεμος του Βιετνάμ κατασπαράσει ζωές και κεφάλαια. Η αμερικανική στρατιωτική μηχανή δεν είναι όσο παντοδύναμη πίστευε. Και αυτή τη φορά ο εθνικός ύμνος ακούγεται φάλτσα από την ηλεκτρική κιθάρα του Τζίμι Χέντριξ. Το σκάνδαλο του Watergate και οι αποκαλύψεις για τη δράση της CIA καταρακώνουν και ηθικά την υπερδύναμη. Το βασικό πρόβλημα όμως είναι και πάλι οικονομικό. Δύο νέες οικονομικές υπερδυνάμεις διεκδικούν το ρόλο τους στην παγκόσμια σκηνή. Η Ιαπωνία και η Γερμανία. Είναι οι χώρες στις οποίες ενίσχυε η Δύση για να αποτελέσουν ανάχωμα στη Σοβιετική Ένωση. Και τώρα ζητούν να ξεπεράσουν το δάσκαλό τους. Οι τάσεις αποσάθρωσης της αμερικανικής ισχύος αποτυπώνονται άμεσα και στις αγορές. Το 1971 ο βασιλιάς δολάριο αποδεικνύεται γυμνός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αρκετό χρυσό για να καλύψουν τις δανειακές υποχρεώσεις τους. Και οι κερδοσκόποι, που οσφραίνονται την αδυναμία, πέφτουν να κατασπαράξουν το αμερικανικό νόμισμα. Η Ουάσινγκτον βέβαια δεν έχει πει την τελευταία της λέξη. Ο πρόεδρος Νίξον κλείνεται στο Camp David μαζί με τους οικονομικούς στρατηγούς του, τον υπουργό οικονομικών και τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και συζητούν για ώρες. Συζητούν μέχρι τη στιγμή που αποφασίζουν τη μεγάλη αντεπίθεση. Μια αντεπίθεση την οποία ανακοινώνει ο ίδιος ο Νίξον σε τηλεοπτικό του διάγγελμα.
We must protect the position of the American dollar as a pillar.
Πρέπει να προστατεύσουμε τη θέση του αμερικανικού δολαρίου ως πυλώνα της νομισματικής σταθερότητας σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα τελευταία 7 χρόνια παρατηρείται κατά μέσο όρο μια νομισματική κρίση το χρόνο. Από αυτές τις κρίσεις δεν κερδίζουν ούτε εργάτες, ούτε επενδυτές, ούτε οι δυνάμεις της πραγματικής οικονομίας. Κερδίζουν οι κερδοσκόποι. Και τις τελευταίες εβδομάδες οι κερδοσκόποι κήρυξαν ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον του δολαρίου. Για το λόγο αυτό διέταξα τον Υπουργό Οικονομικών να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει το δολάριο από τους κερδοσκόπους. Του έδωσε εντολή να διακόψει τη μετατρεψιμότητα του δολαρίου σε χρυσό και άλλα αποθεματικά.
Διακόπτοντας τη μετατρεψιμότητα του χρυσού σε δολάρια, ο Νίξον τεινάζει στον αέρα το σύστημα του Bretton Woods. Παράλληλα, κηρύσσει ένα διμέτωπο πόλεμο. Στο εσωτερικό, επιβάλλει τρομακτικά μέτρα λιτότητας. Στο εξωτερικό, υψώνει υψηλά τείχη για να προστατεύσει την αμερικανική οικονομία από την επέλαση των Γερμανών και των Ιαπώνων. Ο Νίξον θα κερδίσει τελικά τη μάχη. Το θέατρο των επιχειρήσεων όμως δεν θα είναι ποτέ πια το ίδιο. Η εποχή της συνεχούς ανάπτυξης τερματίζεται. Από τη δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα, το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα απλώς διαχειρίζεται τη δομική του κρίση. Αρκετοί ακόμη προέβλεψαν πολλές φορές το τέλος της παντοκρατορίας του δολαρίου. Το αμερικανικό εθνικό νόμισμα όμως συνέχιζε να τους διαψεύδει
γιατί διέθετε μερικούς σημαντικούς συμμάχους και κάτι κυρίους με όπλα. Ένας από τους πολλούς λόγους για τους οποίους το αμερικανικό νόμισμα ανθίσταται είναι μια συμφωνία που είχε συνάψει πριν από δεκαετίες η Ουάσιγκτον με το Ριάντ. Τα εξηγούσε πριν από χρόνια ο Τζον Πέρκινς, ο συγγραφέας του βιβλίου «Confessions of an Economic Hitman», «Εκμυστηρεύσεις ενός οικονομικού δολοφόνου». Ο Πέρκινς είχε μιλήσει στο αμερικανικό δίκτυο Democracy Now για την αποστολή που είχε αναλάβει στη Μέση Ανατολή.
Ίσως εσείς να ήσασταν πολύ μικροί τότε, αλλά εγώ θυμάμαι πολύ καλά πως στις αρχές της δεκαετίας του 70 ο ΟΠΕΚ αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τη δύναμη που διέθετε και να κλείσει τις τρόφιγγες του πετρελαίου. Άρχισαν τότε να σχηματίζονται ουρές στα βενζινάδικα και άλλοι φοβόντουσαν μια νέα οικονομική κρίση σαν αυτή του 1929. Οπότε το Υπουργείο Οικονομικών ήρθε σε εμένα και σε κάποιους άλλους ανθρώπους και μας είπε: «Πρέπει να εξασφαλίσετε ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί». Γνωρίσαμε ότι ρόλο κλειδί για να σταματήσει αυτή η κατάσταση θα έπαιζε η Σαουδική Αραβία.
Ο Πέρκινς βρέθηκε λοιπόν στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Ουάσιγκτον και όπως υποστηρίζει ο ίδιος, προετοίμασε το έδαφος για την Ενεργειακή Συμφωνία του αιώνα. Μια συμφωνία που θα σήμαινε το τέλος της πολιτικής επιρροής του ΟΠΕΚ.
Ο οίκος
των Σαούντ συμφώνησε ότι θα στέλνει σχεδόν όλα τα έσοδα από το πετρέλαιο σε επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και αμερικανικές εταιρείες θα αναλάμβαναν να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο κράτος στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας. Υπήρχε όμως και ένα άλλο τμήμα της συμφωνίας. Ο οίκος των Σαούντ θα διατηρούσε την τιμή του πετρελαίου στα επίπεδα που επιθυμούσαμε εμείς και εμείς θα εξασφαλίζαμε την παραμονή του στην εξουσία. Τηρήσαμε αυτή την υπόσχεση. Αυτός ήταν άλλωστε και ο βασικός λόγος για τον οποίο πολεμήσαμε στο Ιράκ.
Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου θυμόμαστε πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησαν το καθεστώς του πετροδολαρίου. Μια μηχανή που τους επιτρέπει να τυπώνουν το παγκόσμιο νόμισμα και έτσι να συντηρούν ένα δημόσιο χρέος της τάξης των 39 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Για άλλη μια φορά τις τελευταίες δεκαετίες, αρκετοί υποστηρίζουν τώρα ότι αυτό το καθεστώς φτάνει στο τέλος του, με πυροκροτητή αλλά και καταλήτη την επίθεση εναντίον του Ιράν. Και ένας από τους ανθρώπους που το υποστήριξαν με θέρμη τις τελευταίες εβδομάδες ήταν και ο Μάικλ Χάτσον, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Μιζούρι στο Κάνσας.
So I want to just say the three ways in which Trump's attack has just reversed the whole strategy
Θα ήθελα να αναφερθώ στους τρεις τρόπους με τους οποίους η επίδυση του Τραμπ μόλις ανέτρεψε ολόκληρη τη στρατηγική της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Πρώτον, κλείνοντας τα στενά του Ορμούζ, το Ιράν είναι σαν να επέβαλε κυρώσεις στο πετρέλαιο των χωρών του ΟΠΕΚ. Ουσιαστικά ανάγκασε τις ΗΠΑ να προσφύγουν στο ρωσικό και το ιρανικό πετρέλαιο, δηλαδή στο πετρέλαιο χωρών τις οποίες προσπαθούσαν να εφαρμόσουν κυρώσεις. Ο Τραμπ έχει πει ότι η αναστολή των κυρώσεων στη Ρωσία θα διαρκέσει μόνο για ένα μήνα περίπου και όλα θα επιστρέψουν στο φυσιολογικό. Δεν θα επιτρέψει δηλαδή να γίνουν περαιτέρω αγορές ρωσικού πετρελαίου. Ξέρουμε όμως ότι αυτό είναι ανόητο. Γνωρίζουμε ότι η διακοπή στις ροές πετρελαίου θα διαρκέσει τουλάχιστον για το υπόλοιπο του έτους και πιθανώς μέχρι το 2027.
Ο Μάικλ Χάνσον λοιπόν ξεκινά θυμίζοντάς μας ότι με τον πόλεμο εναντίον του Ιράν βγήκε εκτός κυκλοφορίας το πετρέλαιο των συμμάχων της Ουάσιγκτον και ξαναμπήκε στο παιχνίδι το πετρέλαιο των χωρών που αντιμετωπίζουν αμερικανικές κυρώσεις. Προφανώς αυτή η αλλαγή είναι πολύ μικρή για να αλλάξει την οικονομική αρχιτεκτονική στην αγορά πετρελαίου. Ύστερα όμως ήρθε και ένα άλλο χτύπημα.
Now, the second thing I want to point out is the US hopes for the whole last half century.
Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον τελευταίο μισό αιώνα, ουσιαστικά από το 1974, ήθελαν να είναι ο κύριος αποδέκτης των συναλλαγματικών αποθεμάτων των χωρών του ΟΠΕΚ. Αυτά τα κεφάλαια έπαιρναν τη μορφή αμερικανικών ομολόγων και μετοχών ή κατέληγαν σε τράπεζες των Ηνωμένων Πολιτείων. Τώρα όμως η καταστροφή της εξαγωγικής ικανότητας του ΟΠΕΚ υποχρεώνει αυτές τις χώρες να πουλάνε τα αποθέματά τους σε δολάρια για να χρηματοδοτήσουν το δικό τους χρέος. Βλέπουμε ότι οι οικονομίες είναι επιβαρημένες και αντιμετωπίζουν μεγάλα ελλείμματα καθώς δεν έχουν καμία εισρωή από εξαγωγές πετρελαίου.
Having any inflow of oil exports.
Οι Financial Times είχαν προειδοποιήσει από τις πρώτες ώρες του πολέμου ότι οι χώρες του κόλπου θα αρχίσουν να απομακρύνουν τις επενδύσεις τους από την αμερικανική οικονομία. Δεν είχαν προβλέψει βέβαια το μέγεθος αυτής της απόσυρσης. Και μάλλον δεν είχαν προβλέψει και το επόμενο βήμα. Ότι η Ουάσιγκτον θα έχανε τον τίτλο του προστάτη των πετρελαϊκών χωρών και θα γινόταν η μεγαλύτερη απειλή για τους συμμάχους της.
And the third point that is something that Richard and I have been talking about for the last half year, the whole enabling myth.
Το τρίτο σημείο είναι ο μύθος που επιτρέπει στις ΗΠΑ να πετούν επιδοτήσεις από ξένες χώρες, το ΝΑΤΟ και τον ΟΠΕΚ για να προστατεύσουν αυτές τις χώρες από τις απειλές της Ρωσίας, της Κίνας και του Ιράν. Αυτή η εικόνα των ΗΠΑ ως προστάτη, ο οποίος σε αντάλλαγμα ζητά οικονομική στήριξη μέσω της αγοράς αμερικανικών όπλων από το ΝΑΤΟ και τις χώρες ΟΠΕΚ, έχει καταρρεύσει. Καταρχήν βλέπουμε ότι αυτά τα όπλα δεν λειτουργούν. Παράλληλα, η επίδυση του Τραμπ στη Βενεζουέλα και το Ιράν και οι απειλές του να επιτεθεί στην Ιρλανδία ή ακόμη και στον Καναδά έχουν δείξει ότι αντί να προστατεύουν τους συμμάχους τους, οι ΗΠΑ αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την σταθερότητά τους. Οι ΗΠΑ έχουν γίνει ο μεγαλύτερος χορηγός της τρομοκρατίας στον κόσμο, στηρίζοντας την Ουκρανία εναντίον των ρωσόφωνων πληθυσμών, το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων και την Αλ-Κάιντα στη Συρία. Ακόμη λοιπόν και αν οι σύμμαχοι των ΗΠΑ πιστεύουν ότι χρειάζονται στρατιωτική προστασία από αυτές τις υποτιθέμενες απειλές της Ρωσίας, της Κίνας και του Ιράν, τώρα ξέρουν ότι τα αμερικανικά όπλα δεν πρόκειται να τους βοηθήσουν. Οι πύραυλοι και τα ντρόνς του Ιράν παρακάπτουν τα αμυντικά συστήματα του Ισραήλ και των Αράβων και στην πραγματικότητα τα αντιβαλιστικά του συστήματα έχουν εξαντληθεί. Και αυτό επιτρέπει στο Ιράν, από εδώ και στο εξής, να βομβαρδίζει τους επιτιθέμενους. Θα το κάνει. Και ούτε τα αμερικανικά όπλα, ούτε οι υποσχέσεις για την υπεράσπισή τους θα λειτουργήσουν.
Το να πούμε ότι τα αμερικανικά όπλα απέτυχαν να προστατεύσουν τους συμμάχους της Ουάσιγκτον, μάλλον δεν αρκεί για να περιγράψουμε την κατάσταση. Γιατί αυτά τα όπλα, όπως φαίνεται, δεν κατάφεραν να προστατεύσουν ούτε καν τις αμερικανικές βάσεις. Σύμφωνα με αποκάλυψη των New York Times, την τρίτη εβδομάδα της επίθεσης εναντίον του Ιράν, οι περισσότερες από τις 13 αμερικανικές βάσεις στην περιοχή ήταν πρακτικά μη κατοικήσιμες. Αυτό σημαίνει ότι διέμεναν εκεί μόνο οι πιλότοι και το απολύτως απαραίτητο προσωπικό εδάφους. Ακόμη και χειριστές ραντάρ είχαν επιστρέψει στην Αμερική και την Ευρώπη ή κρύβονταν σε ξενοδοχεία χωρών του Περσικού κόλπου. Παρεπιπτόντως, αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που το Ιράν πλήττει ξενοδοχεία στην περιοχή. Γιατί το προσωπικό των βάσεων αποφάσισε να τα μετατρέψει σε ανθρώπινες ασπίδες. Ας ξαναδούμε λοιπόν εδώ τα τρία σημεία που ανέφερε ο Μάικλ Χάντσον. Βήμα πρώτο, το Ιράν αντέστρεψε το καθεστώς των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου και πλέον μπορεί να πουλά η Ρωσία, αλλά ακόμη και η Τεχεράνη, όχι όμως τα φιλοαμερικανικά καθεστώτα του κόλπου. Βήμα δεύτερο, οι χώρες του κόλπου αποσύρουν τις επενδύσεις και τα χαρτοφυλάκια τους από την αμερικανική οικονομία. Ουσιαστικά δηλαδή ανέρουν, έστω και προσωρινά, την άτυπη συμφωνία που στήριζε το καθεστώς του πετροδολαρίου από το 1974. Η Ουάσιγκτον θα τους άφηνε να καθορίζουν την τιμή του μαύρου χρυσού, αλλά αυτές οι χώρες θα έστελναν τα κεφάλαιά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βήμα τρίτο, καταραίει και ο δεύτερος άξονας αυτής της συμφωνίας, καθώς η Ουάσιγκτον έδειξε ότι δεν είναι σε θέση να προστατεύσει αυτές τις χώρες παρά την τεράστια στρατιωτική υπεροπλία της. Οι βασικοί πυλώνες λοιπόν της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής του πετροδολαρίου του τελευταίου μισού αιώνα δέχθηκαν τα μεγαλύτερα πλήγματα της ιστορίας τους. Και αν αυτοί οι πυλώνες δεν ανοικοδομηθούν άμεσα, με ένα μαγικό τρόπο που εμείς αδυνατούμε να σκεφτούμε με το μικρό μας το μυαλό, η λέξη «πετρογουάν» θα αντικαθιστά όλο και συχνότερα τη λέξη «πετροδολάριο». Γιατί, όπως έλεγε και σε ένα άλλο σημείο της ομιλίας του Μάικλ Χάντσον, μια αυτοκρατορία έχει την πολυτέλεια να κάνει όσα λάθη θέλει όταν βρίσκεται στο απόγειο της ισχύως της. Όταν χρωστάς όμως 39 τρισεκατομμύρια δολάρια, τα λάθη δεν συγχωρούνται. Εσείς πάλι μένετε εδώ, γιατί στη συνέχεια αλλάζουμε ελαφρώς θέμα και κλίμα. Να θυμάστε όμως ότι βρίσκετε όλες μας τις εκπομπές στη διεύθυνση infowar.gr, από που αν θέλετε μπορείτε να συμβάλλετε στην επιβίωσή μας με μια συνδρομή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θέλετε.
Οι εκπομπές του InfoWar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaguard.gr.
Όπου σήμερα σκεφτήκαμε να ακούσουμε μαζί 5-10 χαλαρά τραγουδάκια για το Watergate. Το αληθινό, το ορθόδοξο. Αφήνουμε τους Beastie Boys να μας πουν τα βασικά, αλλά συνεχίζουμε τη μουσική έρευνα σε μεγαλύτερο βάθος. Ακούμε στοιχεία του ρεπορτάζ σε ήχους country και αναρωτιόμαστε τι πιθανότητες έχει ένας διεφθαρμένος πρόεδρος να μην παραιτηθεί όταν λειτουργεί σωστά η δικαστική και η μηντιακή εξουσία. Beastie Boys ξεκινούν με μία διαπίστωση. Ξέρω, λένε, ότι εσύ έστησες αυτό το Watergate, αλλά εγώ θα το διορθώσω. Το τραγούδι «Σαμποτάζ» δεν είναι βέβαια τόσο πολιτικό όσο θα θέλαμε. Κατά πάσα πιθανότητα, οι Beastie Boys το χρησιμοποιούσαν εναντίον του παραγωγού τους, που όπως έλεγαν, σαμποτάριζε τις δουλειές τους. Η αναφορά όμως στο Watergate μας υπενθυμίζει πόσο βαθιά καταγεγραμμένο είναι στο συλλογικό υποσυνείδητο των Αμερικανών πολιτών το συγκεκριμένο σκάνδαλο παρακολουθήσεων. Στην Ελλάδα, αντίθετα, δεν καταγράφηκε επαρκώς ούτε στα κεντρικά δελτία ειδήσεων της ημέρας που ξέσπασε. Εμείς πάλι θα αφήσουμε τις γενικόλογες τοποθετήσεις των Beastie Boys και θα περάσουμε απευθείας στο ρεπορτάζ, με τραγούδια που γράφτηκαν πριν από την παρέτηση του Προέδρου Νίξον. Ζητάμε προκαταβολικά συγγνώμη για την ποιότητα κάποιων ηχογραφήσεων, οι οποίες υπάρχουν μόνο από 45 δισκάκια βινιλίου.
In that citadel of law and order, hallowed Washington, the boys all got together for a bit of harmless fun. In the dark of night, they sneaked into the pearly Watergate to bug the opposition and mess up their candidate.
But when they fooled with the tap at the Watergate, the truth come pouring out, the truth come pouring out. When they fooled with the tap at the Watergate, the truth.
The boys got caught doing their thing and they got sent to jail. But they wouldn't say who'd planned the caper, they wouldn't tell the tale. And if you're wondering why they wouldn't blow the whistle, it's no mystery. Lots of cash, lots of hints of executive clemency.
Yes, they tried to plug the leak at the Watergate. But the truth come pouring out, the truth come pouring out. Yes, they tried to plug the leak at the Watergate. But the truth come pouring out.
Well, one of them decided he didn't want to take the rap.
Το 1973 το συγκρότημα The Waves ηχογραφεί το τραγούδι με τίτλο At the Watergate και τον υπότιτλο Η αλήθεια ξεχύλισε. Στον καθεδρικό του νόμου και της τάξης, λένε οι Waves, αναφερόμενοι στην Ουάσιγκτον, τα αγόρια μαζεύτηκαν για να σπάσουν πλάκα. Ένα βράδυ μπήκαν στο κτίριο του Watergate για να βάλουν κοριούς στους πολιτικούς τους αντιπάλους. Τα αγόρια, συνεχίζει το τραγούδι, τα έπιασε η αστυνομία και τα έβαλε στη φυλακή. Αυτά όμως δεν ομολογούσαν ποιος τους ανέθεσε τη δουλειά. Γιατί τα λεφτά ήταν πολλά, όπως πολλές ήταν και οι φήμες για τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι, αν θέλετε, το πρώτο έκτακτο δελτίο ειδήσεων με γενικές πληροφορίες για την υπόθεση. Το πραγματικό ρεπορτάζ ξεκινά με το τραγούδι Haldeman, Ehrlichman, Mitchell & Dean, το οποίο ακούμε από τους Creep.
We're Haldeman, Ehrlichman,
Mitchell
and Dean. The way we've been treated is really obscene. To think that a bug worth hardly a shrug could end up by getting us tossed in the jug.
We all got the gate for no reason or rhyme.
You'd think we'd committed some horrible crime.
Our minds may be dirty, but our hands are clean.
We're Haldeman, Ehrlichman, Mitchell
and Dean. We're Haldeman, Ehrlichman, Mitchell and Dean. Our job was to see that the White House stayed green.
We might have had laws like bending the laws, but God only knows it was for a good cause.
There's no power shortage where we were concerned.
And what little profit resulted we earned.
Four lovelier fellows you never have seen
than Haldeman, Ehrlichman, Mitchell and Dean.
We're Haldeman, Ehrlichman,
Mitchell
and Dean.
Our past has been fat, but the future looks lean. With backs to the wall, we're taking the fall.
Το 1973 λοιπόν θα κυκλοφορήσει και το τραγούδι Haldeman, Ehrlichman, Mitchell and Dean, στο οποίο υποτίθεται ότι τραγουδούν οι ίδιοι. Το μυαλό μας, λέει, μπορεί να είναι βρώμικο, αλλά τα χέρια μας είναι καθαρά. Και ο τρόπος με τον οποίο μας αντιμετωπίζουν είναι παράλογος. Το ότι βάλαμε μερικούς κοριούς κανονικά δεν θα έπρεπε να αφορά κανέναν. Αυτοί όμως μας στέλνουν στη φυλακή. Και στο κάτω-κάτω, καταλήγουν, είναι άδικο να πάρουμε όλη την ευθύνη όταν το μόνο που κάναμε είναι να ακολουθούμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Στο σημείο αυτό θα μας επιτρέψετε όμως να σας συστήσουμε τους πρωταγωνιστές του τραγουδιού. Ο Χάλντεμαν ήταν ο Χάρι Χάλντεμαν, επικεφαλής του επιτελείου του Λευκού Οίκου. Σαν να λέμε, ήταν ο Γρηγόρης Δημητριάδης του Μεγάρου Μαξίμου, με τη διαφορά ότι αυτός δεν ήταν ανιψιός του Νίξον. Ο Χάλντεμαν ήταν ο άνθρωπος που έλαβε από τον Νίξον την εντολή να χρησιμοποιήσει τη CIA ώστε να μπλοκάρει τις έρευνες που πραγματοποιούσε το FBI για την υπόθεση του Watergate. Ο Έρλιτσμαν του τραγουδιού είναι ο Τζον Έρλιτσμαν, δεξιχέρι και σύμβουλος του Προέδρου Νίξον και ο άνθρωπος που έστησε τη λεγόμενη «Ομάδα των Υδραυλικών». Ήταν ένα άκρος απόρριτο σχέδιο που στόχο είχε να συγκαλύψει το σκάνδαλο Watergate αλλά και τα περίφημα Pentagon Papers, δηλαδή τη διαρροή εγγράφων για τα εγκλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Βιετνάμ. Ο Ντίν του τραγουδιού είναι ο Τζον Ντίν, ο οποίος διαδέχθηκε τον Έρλιτσμαν στη θέση του συμβούλου του Νίξον. Αυτός όμως, όταν κατάλαβε ότι ο Χάλντεμαν και ο Έρλιτσμαν ετοιμάζονταν να τον μετατρέψουν σε αποδιοπομπαίο τράγο του σκανδάλου, αποφάσισε να ανοίξει το στόμα του στον εισαγγελέα και να εξηγήσει τι ακριβώς είχε συμβεί. Στην Ελλάδα αυτό δεν θα είχε κανένα απολύτως νόημα, γιατί ο εισαγγελέας, αντί να ασχολείται με τις παρακολουθήσεις εναντίον των δημοκρατικών στο Watergate, θα εξέταζε πιθανότατα τις παρακολουθήσεις εναντίον του Νίξον. Διαφορετικά, δεν θα ήταν ο εισαγγελέας. Για να επιστρέψουμε όμως στη μουσική μας ιστορία, από τα 4 ονόματα που ανέφερε το τραγούδι των Creep, δεν σας έχουμε μιλήσει ακόμη για τον Μίτσελ. Γιατί η δική του ιστορία χρειάζεται μία ακόμη μουσική βοήθεια. Αυτή τη φορά από τον Γκάρι Πάρις.
Early in the summer of 72, there sat a bunch of people with nothing to do. And they made up a plan and they made up a scheme about how to invade the American dream. They put a bug here and they put a bug there. They figured what the hell would put them everywhere. Then they pulled off a break and that was second rate. And now it's come to be known as Watergate. Haldeman, Ehrlichman, the beggar and more. Defendants are falling like flies on the floor. But Tricky Dicky says that he doesn't know why. The people don't believe his alibi.
Το τραγούδι του Γκάρι Πάρις ίσως και να μην πολύ ακούγεται. Η ιστορία που μας διηγείται όμως είναι συναρπαστική. Αφορά τη Μάρθα Μίτσελ, τη σύζυγο του Υπουργού Δικαιοσύνης του Νίξον, Τζον Μίτσελ. Όταν η Μάρθα πληροφορήθηκε ότι ο σύζυγός της ήταν βουτυγμένος μέχρι το λαιμό στο σκάνδαλο Watergate, αποφάσισε να αποκαλύψει τα πάντα στα μέσα ενημέρωσης. Και επειδή στις δεξιές συντηρητικές οικογένειες οι γυναίκες συνήθως δεν πρέπει να ανοίγουν το στόμα τους, η Μάρθα Μίτσελ το πλήρωσε πολύ ακριβά. Αρχικά, ο σύζυγός της διέταξε τους σωματοφύλακες να μην την αφήνουν να διαβάζει εφημερίδες. Όταν η Μάρθα επιχείρησε να επικοινωνήσει με μία δημοσιογράφο, ένας από τους σωματοφύλακες ξερίζωσε τη γραμμή του τηλεφώνου από τον τοίχο. Και όταν αργότερα αυτή επιχείρησε να δραπετεύσει από τον μπαλκόνι του διαμερίσματός της, 5 άντρες την απήγαγαν και την έσπασαν στο ξύλο. Όταν πλέον ο Νίξον είχε παραιτηθεί, η Μάρθα Μίτσελ κάλεσε στο σπίτι της τον Bob Woodward και τον Carl Bernstein, τους δύο δημοσιογράφους της Washington Post που είχαν αποκαλύψει το Watergate, και τους παρέδωσε ό,τι χαρτιά είχε βρει στα συρτάρια του σύζυγου της. Και όπως θυμούνται οι δύο δημοσιογράφοι, όταν τους αποχαιρετούσε, τους είπε κατά λέξη: «Ξεσκίστε τον, μην τον αφήσετε έτσι τον μπάσταρδο». Ιστορίες που μας φέρνουν όλο και πιο κοντά στον ηθήνοντα νου του σκανδάλου, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ρίτσαρντ Νίξον.
The other night I had a dream, a funny, scary dream. It was all about the Watergate adventure. The funny part of it was I was the president. The scary part was the investigation. I saw me standing there with reporters everywhere. Senators and congressmen were asking questions. They said, "Now listen, Dick, we think you pulled a trick. Now tell the truth, you know you're under oath. Did you bug the Watergate, Dickie boy, did you bug the Watergate, Tricky Dickie? If you are the guilty one, then you know what must be done. You'll just have to move and give your house to Spiro."
Ο Γκλεν Τάμπ μας εισάγει τον όρο «Tricky Dicky», σε ελεύθερη απόδοση «Ο Ζαβολιάρης Νίξον». Παρεπιπτόντως, και αυτό το τραγούδι έχει αναφορά στη Μάρθα Μίτσελ, η οποία από ορισμένους θεωρείται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου Watergate. Τώρα όμως, μας ενδιαφέρει, όπως είπαμε, ο πρόεδρος. «Ήσουν εσύ, Ντίκη, που παγίδευσες το Watergate?» αναρωτιόταν ο Γκλεν Τάμπ. Και σπέβδε να διευκρινίσει: «Εάν ήσουν εσύ, θα πρέπει να αφήσεις το σπίτι σου στον Σπύρο». Το σπίτι είναι προφανώς ο Λευκός Οίκος, και ο Σπύρος ήταν ο αντιπρόεδρος του Νίξον, Σπύρο Άγνιου. Ο Άγνιου ήταν ο μόνος από εκείνη την παρέα που δεν κατηγορήθηκε για το σκάνδαλο Watergate, αλλά για σύσταση και συμμορία, χρηματισμό, εκβιασμό και φοροδιαφυγή. Γιατί ο Σπύρο είχε ελληνικές ρίζες, και όταν οι άλλοι απλώς κρυφάκουγαν τους πολιτικούς τους αντιπάλους, αυτός τα έπαιρνε από κάτι κατασκευαστικές. Ο Σπύρο Άγνιου πάντως θα παραιτηθεί το 1973, δηλαδή ένα χρόνο πριν από τον Νίξον, και φυσικά θα τον φάει το σκοτάδι. Γιατί η παραίτηση εκείνης της δεκαετίας ανήκει δικαιωματικά στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 8 Αυγούστου του 1974, ο Νίξον προαναγγέλει την παραίτησή του, η οποία θα τεθεί σε ισχύ μία ημέρα αργότερα.
I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct.
Δεν εγκατέλειπα ποτέ τις μάχες. Το να αποχωρήσω πριν από την ολοκλήρωση της θητείας μου έρχεται σε σύγκρουση με κάθε ένστικτο που υπάρχει στο σώμα μου. Αλλά ως πρόεδρος πρέπει να ενδιαφερθώ πρωτίστως για το συμφέρον της Αμερικής. Γι' αυτό θα παραιτηθώ από την Προεδρία αύριο το μεσημέρι. Ο αντιπρόεδρος Φόρντ θα ορκιστεί πρόεδρος την ίδια ώρα σε αυτό το γραφείο.
Final scene at the White House door, and the staff lined up to say goodbye. Tiny tear in your shifty little eye. He said, "Nobody knows me, nobody understands. These little people were good to me. Oh, I wanna shake some hands. Somebody line them up.
Ο James Taylor περιγράφει μάλλον με πόνο ψυχής τα τελευταία λεπτά του πρόεδρου Νίξον στο Λευκό Οίκο, όταν κύλησε, όπως λέει, ένα δάκρυ από το πονηρό του μάτι. Ο Νίξον θα αποχαιρετήσει τους συνεργάτες του και θα φύγει με ελικόπτερο από το Λευκό Οίκο. Ίσως η πιο ταπεινωτική αποχώρηση προέδρου στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.
You were here to say goodbye to us,
Ήρθατε εδώ για να μας αποχαιρετήσετε. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε στα αγγλικά μία λέξη για να σας απαντήσουμε. Οι καλύτερες λέξεις είναι το au revoir. Θα τα ξαναπούμε.
Η ιστορία θα συγκρατήσει το σκάνδαλο Watergate σαν ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ερευνητικής δημοσιογραφίας του 20ου αιώνα. Τα ονόματα των δημοσιογράφων Bob Woodward και Carl Bernstein θα ταυτιστούν με αυτή την έρευνα. Αυτό ίσως και να είναι άδικο για έναν από τους δύο. Γιατί λίγα χρόνια αργότερα ο Bernstein θα κάνει μια εξίσου μεγάλη αποκάλυψη για το πώς η CIA συνεργαζόταν με τουλάχιστον 400 Αμερικανούς δημοσιογράφους. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Αρχάντη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.